Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumnado do noso centro teñe neste programa un bonceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xera en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que depois serán aproveitados para encher de contido esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes comarcas ou concellos galegos, que están no noroeste da provincia da Coruña, en torno á Costa da Morte. Concretamente, este guión fala sobre a comarca de Bergantiños e os concellos de Arteixo e Ponteceso.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Eva Rivas Fernández.
Eu son Julia Vara López.
Eu son Raíza López Aredes.
Eu son María Castro Carro.
A música que nos acompaña hoxe é do grupo Xocaloma, que se formou en Carballo a mediados dos anos 70 e que demostrou que tamén se pode cantar pop en galego. No ano 1979 publicaron un disco titulado Sollo un sono, que foi o segundo disco longo da súa discografía. A primeira canción titúlase Sollo un sono.
Pero o sollo foi un sono e eu non estaba ali. Pero o sollo foi un sono.
Abrín a porta da escola e a campana resoaba co seu eco sobre o bar. Ollei alrededor e o soño lento, agardando o espertar do povo meu. Matinaba que a escola ninguém hoje fallara e o caminho tão longo que quedava cuidara não fazer todos os menos. Pero o sonho foi um sonho. Somente sou ensino do outro mundo.
que está fora. Os meus oídos un murmullo me chegaba. Digo, mestre, non deixes o empeño, porque teu premio será estar con eles. A súa vida xa por todos os tempos, pero o soño foi un sono e eu non estaba ali. Pero o soño foi un sono.
A comarca de Bergantiños é unha comarca situada no noreste de Galicia, na provincia da Coruña. Limita ao norte co Océano Atlántico, ao leste coa comarca da Coruña, ao sur coas comarcas de Ordes e Xallas, e ao oeste coa comarca de Terra de Soneira. Agora, imos falar dos concellos que a forman.
Cabana de Bergantiños, ou Cabana, é un concello da provincia de Coruña, Galicia, cunha poboación de 4.337 persoas, situado na parte interior da ría de Corme e Laxe, desde Ponteceso ata Laxe na Costa da Morte.
Carballo é a capital da comarca. Este concello é coñecido pola fertilidade das súas terras e polas súas feiras. Posúe unha boa situación xeográfica, o que lle permite establecer fáciles comunicacións coas principais cidades de Galicia e gozar da diversa paisaxe que conforman os seus ríos. A través do espacio natural, Razo Baldaio domina o océano.
Coristanco, situado a oeste da provincia da Coruña, limita ao norte co Océano Atlántico, ao leste coa área metropolitana da Coruña e ao sur coas comarcas de Ordes, Xallas e Terra de Soneira.
A Laracha está situada na parte oriental da comarca de Bergantiños. Esténdese de norte a sur desde a península de Caión ata a meseta de Ordes. Limita cos concellos de Arteixo, Cullereto, Cerceda e Carballo.
Laxe está situado no centro da Costa da Morte, no lado sur da ría de Corme e Laxe. Malpica está situada dentro da Costa da Morte. Ponteceso coñecíase ata finais do século XIX, co nome de Bugallería. O núcleo de Ponteceso sitúase na parroquia de San Tirso de Copindo.
Esta comarca é moi visitada grazas aos lugares fermosos que nos aporta. Por iso, os máis visitados son os seguintes. Estes son os lugares de maior nome recoñecido, aínda que non son todos, xa que hai moitos máis lugares escondidos en esta beleza de lugares.
Praia das Salseiras é unha das xeiras de Caión, coa vantaxe de ubicarse a poucos minutos da vila. Ten unha paisaxe fabulosa coa vila de Caión ao fondo e o Océano Atlántico, regalando o seu espectáculo mariño.
Baldaio, un dos lugares máis recoñecibles do concello de Carballo. A súa praia duns 3,6 km de longitude preséntanos un entorno natural con marismas e lagoas de alto valor biolóxico, un lugar para conectar con a natureza con puntos de observación ornitolóxica que presume de ser un dos humidades máis importantes de Galicia e zona de especial protección para as aves.
Os muíños de Ardeleiro encontranse no concello de Malpica. Un desfiladeiro ten un conxunto de 5 muíños de auga rehabilitados. Entre os muíños discorre unha agradecida senda que vai dende o regato ata a súa desembocadura, en forma de pequena fervenza. Esta zona coñécese como Enseada dos Muíños.
Illa Sisargas. O arquipélago das Sisargas conforma outro dos reclamos turísticos de Malpica. Componse de 3 illas principais, a Grande, a Moza e a Malante, ademais de 2 pequenos illotes, Chalreu e Xoceiro, un abrupto e afiado paisaxe que fai miles de anos uníase ao continente grazas á península de Veo.
O faro e a punta do Roncudo e a punta de Laxe forman os extremos da ría de Corme. E Laxe consenlle os faros que son xemelgos. Rodeaste dunha escarpada costa que lle outorga un sabor especial aos percebes, considerados como os mellores do mundo. As cruces que rodean o faro lembran aos percebeiros que perderon a vida aos seus pés.
Con un paso señorial destacan a Rúa Real e a Casa do Arco. Esta última vai ascendendo ata a igrexa de Santa María da Atalaia, e non podemos esquecer a magnífica praia de Laxe, unha das poucas que son máis grandes e con area fina de toda Galicia.
Praia dos Cristais, localízase no concello de Laxe. É unha pequena cala de non máis de 5 metros situada xunto ao cemiterio de Laxe. A curiosidade é que, en lugar de area, o chan componse de pequenos cristais puidos de color verdoso, debido a que cerca había un vertedoiro de vidrio, que as botellas foron caendo hacia a praia e o mar as convertiu en cristais.
A comarca ten unha gran variedade de festivais que atraen a miles de visitantes cada ano. Estes festivais caracterízanse polo seu ambiente único, a súa música tradicional e as súas actividades culturais. Entre os mellores festivais da comarca Bergantiños atópanse.
O primeiro, Festival de Música Tradicional de Bergantiños. Este festival celébrase cada ano no mes de xullo na localidade de Carballo. Durante a actuación, os visitantes poden gozar de actuacións de música tradicional galega, así como dunha gran variedade de actividades culturais.
O segundo, o Festival de Teatro de Bergantiños. Celébrase cada ano no mes de agosto na localidade de Corcubión.
O terceiro é o Festival de Artes Escénicas de Bergantiños. Celébrase cada ano no mes de setembro na localidade de C. Durante o festival, os visitantes poden gozar dunha gran variedade de actuacións de artes escénicas, así como de actividades relacionadas co teatro, a danza e a música.
Carto, Festival de Cine de Bergantiños. Desarrollase no mes de outubro na localidade de Zas. Nelos visitantes poden gozar dunha gran variedade de películas, así como de actividades relacionadas co cinema. Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción O Rodaballo, do grupo Xocaloma.
Unha lancha de marín coa proa de Carballo.
Unha lancha de marín coa proa de Carballo.
Catro rapaces da Puebla, ai, ui ai ai,
ui ai ai.
Rapaces da Puebla roubaron un rodaballo.
A la chispa que coma, a la chispa que dé, a la chispa que trague, ay, ay, ay. A la chispa que coma, a la chispa que dé, a la chispa que trague, ay, ay, ay.
O patrón que a mandaba tamén era de para mí.
A la chispa que coma, a la chispa que dé, a la chispa que trague, ay, ay, ay. A la chispa que coma, a la chispa que dé, a la chispa que trague, ay, ay, ay.
Tornó a vender a lonchas y con moito disimulo.
Por
non haber aceite.
Ademais dos lugares e festivais, outra cosa que atrae a xente son as feiras. As máis famosas é a Feira de Carballo. A feira celebrase todos os xoves e os segundos e cuartos domingos de cada... Ademais dos días de feirón que ten o lugar o último domingo do mes cando ten 5.
En domingo de feira o pobo enchase de bulicio, de feirantes que veñen e van, de xente que compra, vende e recupera as forzas cunha boa tapa de callas e acompañada por un viño.
A feira é así un gran mercado de produtos de proximidade, cultivados nas propias hortas e campos da comarca, que che permitirán comprar coa confianza que compras e que non produce.
Son alimentos que veñen directos do campo, sen conservantes, nin envoltorios plastificados, nin longos e contaminantes desprazamentos desde afastados confins, e ademais repercuten na mellora da propia economía do noso tecido productivo.
Carballo é un dos poucos sitios onde poderás facer shopping o domingo. Nos días de feira, cando no resto dos povos e cidades os comercios están pechados, a gran maioría das tendas de Carballo teñen as súas portas abertas de par en par.
Non poderían faltar os mitos e lendas desta comarca, que, como todas as demais, teñen certas historias. Existen unha variedade delas repartidas polos povos. As que poden ser máis destacadas son de Carballo, Malpica e Laxe.
A lenda da Braña de Rus. Contan que na Braña de Rus as augas eran moi brancas e limpas, ata que un gato negro bañou salí. Volveronse entón escuras e, ademais, curativas. Dende entón, este humidal foi coñecido como os baños negros. Dice polos arredores que se escoitan berridos que ninguén sabe de onde proceden. Parece ser, segundo conta a tradición oral, que poden provir do propio fondo do humidal.
O mito da meiga dos entes verdes, o mito conta que no castro de Constenla, na parroquia de Revoldelos, hai unha meiga cos dentes verdes que todas as noites sai a capturar nenos.
A lenda de a Pedra Moura conta a lenda que as pedras que conforman o dolmen da perra... de... da Pedra Moura na parroquia de Almunden foron carrexadas desde o petón de Calvelo por unha moura mentras fiaba na roca e aleitaba unha criatura.
A pedra do cu en Carballo, pedra bicuda, ten a propiedade de curar as hemorroides a aquela persoa que deposite as súas posaderas nela.
O mito da Atlántica Malpica de Bergantiños. Segundo a lenda do povo pesqueiro, os deuses permitiron que as boas persoas da Atlántica tivesen tempo de escapar da cidade antes de ser alagada.
De feito, fuxiron en barcos de pedra cara ao leste, chegando a terras galegas. Moitos se converteron en santos e formaron os grandes santuarios das costas galegas. San Adrián chegou a Malpica e San Andrés a Teixido, entre outros.
A lenda da Pedra dos Namorados conta que os enamorados que acudían a este sitio facían o cun martelo e cun cincel para darlle forma ás letras dos seus nomes sobre a roca. A imaxe tradicional dos namorados inmortalizando o seu amor en árbores, neste lugar se inmortalizaba en pedra, como boa terra na que as pedras teñen unha...
Alguien que nos agarra las estrellas, derró unos duras verbas de entera.
E estas nubes destipadas polo vento puxéronse de acordo para erguerse
paredes e valados as verbas da opresión.
A lenda da Pedra dos Namorados conta que os namorados que acudían a este sitio facían cun martelo e un cincel para darlle forma ás letras dos seus nomes sobre a roca. A imaxe tradicional dos namorados inmortalizándose a humor en árbores, neste lugar se inmortalizaba en pedra. Como va a terra galega, na que as pedras teñen unha connotación paga a máxica indiscutible.
A lenda do roubo dunhas campás de valor. Coa historia que hai moito tempo, uns piratas chegaron a Laxe que roubaron cousas. Terminaron roubando as campás da igrexa que eran de moito valor xa que eran de bronce. Ao final, cando marcharon do pobo, din que o barco afundiu no mar por culpa do peso das campás e nunca máis se soubo delas.
Un dos reclamos turísticos que máis se teñen en conta nestes tempos é a gastronomía. A comarca de Bergantiños dispón de moitos e variados produtos de máis alta calidade. En moi pocos destinos turísticos terase acceso a tanta variedade de alimentos.
O percebe, o rei do marisco, deste litoral está considerado o mellor do mundo. Especial fama ten o percebe de o roncudo. As nécoras e as centolas da Costa da Morte teñen unha calidade moi por encima das capturadas noutras augas. Este tipo de marisco sérvese cocido no seu punto, sen ningún tipo de aderezo ou preve.
Un dos pratos máis tradicional destas comarcas é o polbo. O que se captura nestas costas é dunha calidade excelente. Os peixes destas augas son especialmente apreciados e as variedades que se capturan aquí son moitas. Abadexo, rape, robaliza, xurelo, sardiña, maragota, dourada e moitas outras. Os pratos típicos son as caldeiradas.
Pero a comarca de Bergantiños non é só peixe e marisco. As carnes que aquí se producen son dunha excelente calidade e en calquera restaurante, mesón ou casa de comidas podense degustar excelentes pratos de ternera, cordeiro, coello ou pito. A gandería desta zona conserva aínda métodos tradicionais na alimentación do gando e que repercute na boa calidade das carnes.
Antes de proseguir co paseo, achegándonos ao Concello de Arteixo, imos escoltar a terceira peza musical, neste caso a canción de Camiños.
Camiños da miña aldea, mistura de fai que non vos santo, canto vos sangue monte. Tantos anos se botaron por riba diste meu corpo, que xa me teñen deitado deixándome ti tan sollo. Meus camiños, meus camiños son de estades. Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non pisedes vos agora a miña vida remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando. En riba do meu tellado, a choiva que me amollara polos camiños andados. Xa non poido ver o río, nin o monte do lugar. Xa non hai pra min onde cuidar camiñar.
camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Non quixedes vos agora a miña vida o remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando.
Non poido andar, camiños non poido andar, camiños non poido andar,
camiños non poido andar, camiños non poido andar.
O Concello Arteixo consta de diferentes parroquias, concretamente de 13, que son Armentón, Arteixo, Barrañán, Chamín, Lañas, Larín, Loureda, Monteagudo, Morás, Oseiro, Pastoriza, Sorrizo e Suevos. O Concello Arteixo ten unha superficie de 93,4 km².
Arteixo ten diferentes praias moi bonitas e diferentes. As que destacan son a Praia de Sabón, é unha das máis grandes do municipio e ten uns 800 metros de longo e 50 metros de ancho. Tamén é coñecida como a Praia do Alba. Esta praia ten vexetación e tamén conta a bandeira azul dende o 2022.
Praia de Valcobo. Esta praia ten uns 40 metros de ancho e 255 metros de longo. Tamén coñécese como a Praia de Area Grande, ten vexetación. A praia ten un fácil acceso cun aparcadoiro, ten duchas e algúns restaurantes.
Praia de Repidelo. É unha praia con case 150 metros de lonxitude. Ten unhas áreas brancas, mar de color cristalina e non ten construcción ao redor. Dispón dun acceso cómodo. A praia de Porto Chas é unha praia de 90 metros de longo e un metro de ancho. Tamén coñecida como O Sorrizo ten vexetación.
A última vez que se contou a xente que vive no Concello Arteixo contáronse 33.076, composto por 16.764 mulleres e 16.342 homes. Estes datos tomáronse en 2023. A parte disto, tamén se puido tomar o dato da densidade da poboación, que é duns 328,28 habitantes por kilómetro cuadrado. Hai xente que considera Arteixo unha cidade porque a partir de 10.000 habitantes en España xa se lle considera cidade.
En Arteixo pódense facer varias cousas interesantes, como por exemplo, cruzar a Ponte dos Brozos, que é unha ponte mítica de Arteixo. Esta ponte está situada no Paseo Fluvial de Arteixo, ten unha orixe romana, ainda que pasando o século recibiu diferentes modificacións. Hoxe conta con dous arcos que serven para salvar o río Bolaños. Antes considerábase como unha vía romana coñecida como Perloca Marítima ou Vía 20.
Para seguir outro maravilloso plan é facer a senda dos muiños do río Sisalde. Esta ruta ten unha lonxitude de 18 km que pasa polas parroquias de Barrán, Chamín, Armentón, Monte Aguado e Larín.
Nun camiño desta ruta leva a interesantes muiños de río que usaban a forza da auga para poder moer o miño, como por exemplo podemos encontrarlos como o muiño de Margarida e o muiño do Zapata.
Tamén temos o santuario de Pastoriza. Este é un santuario situado na parroquia de Pastoriza, como seu nome xa o indica. A construción creouse no século XVII, aínda que no interior permiten falar dun orixe anterior do século XIII.
A parte disto tamén podemos visitar algúns pazos, sobre todo os principais que teñen a súa arquitectura típica galega. O pazo máis coñecido destes é o pazo de Anzobre, que se encontra na parroquia de Armentón. Este pazo foi construído no século XVIII e chama atención ás súas poderosas galerías de vidro.
Tamén encontramos Mosede, que é un pazo situado en Lañas. O pazo de Atín, situado na parroquia de Loureda, foi construído no século XVII cun estilo galego. Os pazos de Lagoa e as Cobadas, situados na parroquia de Sorrizo, son impresionantes tanto no exterior como no interior.
En Arteixo hai varias festas, como por exemplo a Feira Histórica de 1900. Esta festa consiste en que a xente se vista como no pasado, entre os anos 1900 e 1950. Normalmente, realízase en outubro. O que normalmente fan é poñer diferentes postos, sobre todo de comida, que están inspirados no pasado. Aparte de haber diferentes actividades, tamén hai verbenas.
As festas do Santiago Apóstol fanse no verán, no mes de xullo. Estas festas normalmente traen as mellores orquestras de toda Galicia. As festas do Galo duran só un día en decembro e tamén veñen orquestras.
No escudo do concello predominan as cores azuis e verde. Aparte destas, contemplan as cores vermello, gris e amarelo. O escudo contén, dentro dunhas cunchas de cor amarelo, dous castelos de cores grises, cas fiestras e a porta en vermello. Abaixo, como a forma dun edificio de concello de cor amarelo e despois como o mar en gris. Enriba do escudo ten unha coroa.
Arteixo tamén é moi coñecido por ser a sede da multinacional Inditex. Estas fábricas son enormes e espectaculares, sobre todo polas súas enormes vidrieiras. Inditex está situado no polígono industrial de Sabón. O fundador foi Amancio Ortega.
Agora imos desprazarnos un pouquiño ao oeste para coñecer Monteceso. Pero antes imos escoitar a cuarta peza musical. Neste caso, a canción de Aldea Miña, de Xocaloma.
Aldea Miña, o derradeiro tempo que pasou, aldea miña, está morrendo.
E que nos dirá a ti e máis a min, por carvos camiños do recordo,
e atopanos tan xunguidos de novo como onde, envoltos nun orgullo, somente estrocado polo vento.
Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, e río de auga transparente, que aume sementando vida, sempre. Aldea miña, dos prados e dos montes, de auga transparente, que home sementando vida, sempre.
Aldea miña, berce dos meus sonos despertos, aldea miña, xa nin sonos temos.
E que nos dirá a ti e máis a mí, voltar polos camiños do recordo,
e atoparnos pletos dun valleiro como a sempre, tendo un secreto, somente esti máis eu no ceo aberto.
Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos e de augas transparentes, e onde se ventando vida, sempre. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, non deixo homens ni nenos nas tuas terras, miña aldea, miña aldea.
O concello de Ponteceso está formado 14 parroquias: A Graña, Anllóns, San Xián de Brantuas, San Martiño de Cores, San Adrián de Corme, Cormaldea, Cormeporto, San Tirso de Cospindo, Langueirón, Nemeño, Niñóns, San Salvador de Pazos, San André de Tallo, Tella e Xornes.
Imos falar principalmente sobre Cormeporto e Cormaldea. Nosa Señora dos Remedios de Cormeporto é unha parroquia que se localiza no oeste do concello coruñés de Ponteceso, na comarca de Bergantiños. En 2018 tiña 1077 habitantes, 588 homes e 509 mulleres, distribuídos en 7 entidades de poboación, o que supón unha disminución en relación ao ano 1999, cando tiña 1434 habitantes.
Na zona hai varios petróglifos, así como un poboado castrexo, o castro da Illa de Estrela. O topónimo de Corme aparece nun documento do mosteiro de Caveiro, datado en 1105. Posteriormente aparecerán noutros documentos como no mapa mundi de Greques, de 1375, ou de forma destacada no cosmografía de Sebastián Münster de Basilea no ano 1544.
A actividade pesqueira de Corme prosperou, aumentando a población de Corme Porto, en detrimento da parroquia orixinal de Corme Aldea. Esta actividade pesqueira trouxe a prosperidade a Corme a principios do século XX.
Nestes anos atópanse a pleno rendemento 8 fábricas de conservas, unha cetaria de langostas, numerosos mercantes, tarrafas e outras embarcacións menores. Corme convértense no primeiro porto de España de exportación de madeira e a poboación de Corme Porto pasou a ser de 2.978 habitantes segundo o censo de 1920.
Posteriormente, coa chegada da Guerra Civil Española e a posguerra, e coa escaseza de especiais como a sardiña, virá unha crise da industria pesqueira e do crecemento da mesma vila.
Dende a década de 1990, Corme vivirá un novo empuxón coa explotación racional e sostible do percebe, que ten o seu punto alxido coa celebración dende 1992 da festa do percebe do Roncundo e coa instalación de bateas na ría para o cultivo do vexillón.
Tamén contribúe a este desenvolvemento a ampliación e actualización das estruturas do peirao pesqueiro e o paseo marítimo á Praia do Osmo, 2004, e a actual mellora nas estradas que van cara a Ponteceso. Ese desenvolvemento só se viu parcialmente paralizado polo tráxico afundimento do Prestige en novembro de 2002 e a conseguinte marea negra que se produciu.
A finais de agosto de 2006 retomouse a bella idea da segregación do Concello de Ponteceso, apoiada pola maioría das asociacións veciñais, culturais e deportivas, así como por preto da totalidade da poboación.
A demografía de Corme foi reducindo a súa poboación desde 1980 ata a actualidade. Este baixón da poboación debeuse a que nesta época os barcos mariñeiros non teñan tanta importancia como tiñan antes.
O monumento máis famoso de Corme é a Pedra da Serpe, unha gran rocha situada na estrada de acceso á aldea de Gondomil e á Praia da Ermida, en cuxo lateral dereito hai unha figura dunha serpe alada. A autoría da escultura é discutida, pero asóciase aos cultos precristiáns. A serpe é relacionada, segundo algúns historiadores, coa chegada dos celtas, que tiñan como símbolo heráldico a serpe.
A lenda conta que esta zona era inhabitable debido a unha praga de serpes. San Adrián, que se atopaba predicando por alí, golpeou fortemente co pé no chan, desaparecendo aquela terrible praga. Todas as serpes foron acubillarse debaixo daquela pedra, quedando unha delas petrificada en sinal deste feito. Como símbolo da cristianización deste lugar, púxoselle unha cruz en riba.
Ademais do núcleo urbano, os turistas adoitan dirixirse á Punta do Roncudo, dende unha estrada que sai do mesmo porto de Corme. A estrada bordea o mar e permite fermosas vistas sobre a ría e o acceso a pequenas calas con praias pouco frecuentadas. Ao final da estrada topamos a punta e o faro do Roncudo, denominados así polo ronquido que produce o mar neste lugar, ao golpear con forza nos acantilados.
Por toda a costa, especialmente naquelas zonas máis batidas, podemos atopar os famosos percebes do Roncudo, cuxa festa gastronómica se celebra o primeiro sábado do mes de xullo. Tamén hai unha piscina natural preto do faro cando acaba o camiño. Esta piscina deixou asombrados aos estranxeiros que foron vela, dicindo que é unha paisaxe moi satisfactoria e tranquilizante.
Na punta do Roncudo podemos contemplar as cruces que recordan as traxedas vividas preto desta costa denominada Non sen razón da morte, dos percebeiros que sofren moitos riscos á hora de ir coller os que din que son os mellores percebes do mundo.
Sigamos de paseo pola beira do río Anllóns. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción O Rato, do grupo Xocaloma.
bruxinha, ai che vai o rato, pra comer-te apuntado o zapato.
Minha maruxinha, ai che vai o rato, pra comer-te apuntado o zapato.
Ai, mané, que medo que tenho, que o rato me como dinheiro. Ai, mané, que medo que tenho, que o rato me como dinheiro.
O dinheiro não o come o rato, como eu canto sei do burato. O dinheiro não o come o rato, como eu canto sei do burato.
Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la.
Minha maruxinha, ai che vai o rato, pra comer-te apuntado o zapato.
Minha maruxinha, ai che vai o rato, pra comer-te apuntado o zapato.
No interior da ría, na zona próxima a Corme, existen varias praias aptas para o baño, entre elas que destacamos as seguintes.
Praia do Osmo, praia principal e preferida aos cormeláns. Podes acceder á mesma por estrada, nun desvío que queda á man esquerda á entrada do povo, ou peonilmente, a través do paseo marítimo que une esta praia coa veciña praia da Arnela. Dispón dun pequeno aparcadoiro, duchas, campo de volei, praia e servizo de socorrismo.
Furna do Osmo, unha furna é unha gran cavidade natural aberta nas rocas e producida pola acción do mar. Xunto á praia do Osmo existe unha pequena furna cun areal moi prezado pola súa tranquilidade e o seu abrigo ante o preponderantes ventos do nordeste. No mes de xullo celebrase nesta praia o concerto Noite dos Encantos.
Praia da Ermida. É a praia máis grande de Corme e a súa longitude alcanza o medio quilómetro. O seu acceso faise a través da estrada que leva á aldea de Gondomil e ao monumento da Pedra da Serpe, aproximadamente 500 metros antes da entrada á praia do Osmo.
Esta praia caracterízase polas súas dunas e a proximidade á Illa da Estela, a que se pode acceder andando en marea baixa e onde houbo un castro e máis tarde levantouse unha capela dedicada á Virxe da Estela, que deu nome á illa e á praia. Dispón de aparcadoiro, duchas, xogos para os nenos e servizo de socorrismo.
Praia de Arnela, pequena praia situada no centro do pobo e unida á praia do Osmo por un paseo marítimo. Dispón de duchas e servicio de socorrismo.
Outras praias, no interior de Ría, podemos destacar tamén as pequenas calas accesibles dende a estrada que vai ata o Cabo Roncudo, como Area das Cunchas, Insúa ou Gralleiras, e que se caracterizan pola súa tranquilidade xa que son pouco frecuentadas.
No exterior da ría podemos destacar a Praia da Barda, cuxa enseada serve de refuxo para pequenas embarcacións pesqueiras. Aínda que é unha praia apta para o baño, considérase perigosa ao acharse en mar aberto e non dispoñer de servizo de socorrismo.
Imos agora falar das festas. O San Xoán non podería faltar en Corme. É moi típico asar as sardiñas na Praza de Ribeira, a praza principal do pobo. Logo, máis tarde, se iría cara a Praia do Osmo, ver arder a cacherela. Cando isto termina, no porto tiranse os fogos artificiais.
Percebe, dura só un día, celébrase o primeiro ou segundo fin de semana de xullo, dependendo das mareas. É o día máis desexado polos cormeláns.
A Virxe do Carme, esta podría ser a festa máis importante para a xeite de Corme e os arredores. Celébrase o 16 de xullo e a súa víspera o día 15. Esta festa dura dous días. A Virxe do Carme protexe a xente do mar.
San Roque, celébrase o último fin de semana de agosto. Son 4 días, sábado, domingo, luns e martes. San Roque é unha festa onde o primeiro día de festas hai concursos de costumes e premiase cun xurado formado pola comisión de festas onde motivan a xente a vir disfrazados.
A Festa dos Remedios celébrase o 24 de setembro e a súa véspera o 23. É unha festa en honor á patroa do pobo, a Virxe dos Remedios, pola que a Igrexa de Corme chamase así. Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical. Neste caso, a canción Un conto para ti, do grupo Xocaloma.
Sempre cantra carvalheira, sonou um cantar. bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escola Pius da Coruña, emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Eva, que quero dar un saúdo á miña familia, en especial ao meu irmán, que quero moito.
Julia, que quero mandar un saúdo á miña familia e unha aperta moi forte a Víctor.
Raíza, e quería mandar un saúdo aos meus pais Melissa e Rodrigo e ao meu irmán Mateus. Quero vos.
Eu son María e quería mandarlle un saludo á miña familia e tamén para rematar queremos mandarlle un saúdo conxunto á nosa profesora de galego.
Un saúdo, Lorena! A fume de carozo! Esta non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voarei, co son tenso meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voarei, quero dance poner.